Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θόδωρος Αγοραστός, καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας HPV. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, έχουμε μια καινούργια, τέλος πάντων, κατεύθυνση στον εμβολιασμό και των αγοριών αυτής της ηλικίας, κύριε Αγοραστέ, και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό θα επιταχύνει και μάλιστα πολύ την εξάλληψη και τη μετάδοση του ιού, αφού ξέρουμε ότι είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο αυτό.
Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα του ιού προφανώς θα βελτιωθεί τώρα που θα εμβολιάζονται και τα αγόρια. Να εξαλειφθεί δεν το βλέπω ή να εκριζωθεί, γιατί είναι, όπως τα είδαμε τώρα και με τον κορονοϊό, δεν αρκεί να εκριζωθεί σε μερικές χώρες, θα πρέπει να γίνει αυτό σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι με το εμβόλιο αυτό το οποίο κυκλοφορεί εδώ και μερικά χρόνια, μπορεί κανείς να περιορίσει την σημαντικότερη ομάδα από αυτούς τους τύπους του ιού οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Δεν τους απομονώνει όλους τους τύπους, αλλά τους 7 από τους 14, τους 7 πιο επικίνδυνους. Έτσι μένει ένα περίπου ένα 10% του κινδύνου να αιωρείται, το οποίο μπορεί κανείς ανάλογα με το όργανο το οποίο εξετάζεται, να το προλάβει με τακτικές επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη τον τράχυλο της μήτρας.
Κυρία Αγοραστέ, να πούμε εντάχει ποιους άλλους καρκίνους προκαλεί ο συγκεκριμένος ιός?
Ναι. Ο ιός αυτός λοιπόν, ο HPV, και ειδικά αυτοί οι 14-15 ογκογόνοι τύποι του, προκαλούν καρκίνο, είναι δυνατόν να προκαλέσουν καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας της γυναίκας, στον κόλπο και στο εδίο, στο πέος του ανδρός και στα δύο φύλλα, στον προκτό και την περιπροκτική περιοχή, στο στοματοφάριγγα, στην περιοχή δηλαδή του στόματος, γλώσσας, αμυγδαλών, φάριγγα και στο λάριγγα. Συζητείται και για ορισμένα άλλα όργανα, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί. Για τα όργανα που σας είπα, έχει πιστοποιηθεί επακριβώς.
Μάλιστα. Οπότε παίζει ένα ρόλο η ύπαρξη του ιού εκεί και η ανάπτυξη καρκίνου, αυτό μας λέτε. Λοιπόν,
ναι.
Κύριε...
Και ένα ποσοστό βέβαια,
ναι,
πάντα.
Ναι, βέβαια. Κύριε Αγοραστέ, να πούμε, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι αν θέλει κάποιος να ελεγχθεί για τον ιό, δεν μπορεί να το κάνει με αιματολογικό έλεγχο, έτσι δεν είναι?
Όχι.
Εξηγήστε μας...
έλεγχο. Ναι. Δεν γίνεται, γιατί ο ιός απλούστατα δεν μπαίνει στο αίμα. Κατά κανόνα παραμένει στα κύτταρα του επιθυλίου και στο δέρμα. Δηλαδή εκεί που πάει και προσβάλλει θερυπίν τον τράχυλο της μήτρας, μένει εκεί στα κύτταρα του τραχύλου. Δεν μπαίνει μέσα στην κυκλοφορία. Και γι' αυτό η μόλυνση από τον ιό δεν αφήνει ανοσία. Όπως λέμε ότι θερυπίν στον ιό της ερυθράς,
ναι,
ή της θηλαράς. Αν νοσήσει κάποιος, μετά δεν θα ξανανοσήσει στη ζωή του. Αυτό γιατί ο ιός μπαίνει μέσα στην κυκλοφορία, η άμυνα απαντά, κάνει έναν επαρκή αριθμό αντισωμάτων και έτσι αυτά τα αντισώματα αρκούν για όλη τη ζωή. Ο HPV δεν λειτουργεί έτσι, παραμένει στα κύτταρα τα επιφανειακά, ας το πούμε έτσι, και μπορεί κανείς να απαλλαχθεί από κάποιο τύπο του ιού και μετά από 2-3-5 χρόνια να ξανακολλήσει τον ίδιο τύπο του ιού, αν δεν έχει εμβολιαστεί προηγουμένως.
Μάλιστα. Τώρα, το γεγονός ότι τα κορίτσια, οι γυναίκες, μπορούν και κάνουν, έχουν στα χέρια τους το test pap, αλλά έχουν και ένα πολύ πιο ισχυρό εργαλείο που είναι το HPV DNA test, που μας λέει αν υπάρχει ιός ή δεν υπάρχει, πάλι με επίχρησμα από τον τράχυλο της μήτρας, τις καλύπτει ή τις θωρακίζει, άμα θέλετε, αν θέλουν να κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Με τα αγόρια τι γίνεται?
Τίποτα δεν γίνεται. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία παρόμοια εξέταση για τους άνδρες, ούτε από το πέος, ούτε από τον προκτό, ούτε από το στοματοφάριγγα. Δηλαδή δεν έχει ακόμα διεθνώς υπάρξει ένα τεστ, μια εξέταση, την οποία θα πρέπει να κάνουν οι άνδρες για να ελέγχονται κατά τακτά διαστήματα.
Εκτιμάτε εσείς, κύριε Αγοραστέ, ότι αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί κάτι τέτοιο?
Ακούστε, για να γίνεται ένας προσυμπτωματικός έλεγχος σε όλο τον πληθυσμό, mm-hmm. πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη, είναι να υπάρχει μία προκαρκινική κατάσταση, όπως mm-hmm. υπάρχει η θεραπεία στον τράχυλο. Στο στοματοφάρυγγα δεν έχει πιστοποιηθεί, παραδείγματος χάρη, μία τέτοια προκαρκινική κατάσταση. Mm-hmm. Αν βρει κανείς κάτι, θα είναι ήδη αρχόμενος καρκίνος. Ή να είναι μία νόσος η οποία να είναι σχετικά συχνή. Έτσι. Mm. Δηλαδή πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Και να υπάρχει μία δυνατότητα η εξέταση να είναι απλή, να είναι εύκολη, να είναι αποδεκτή από τον κόσμο
και όλα αυτά, ναι.
Ναι, ναι, μπράβο. Άρα προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική να υπάρξει προληπτική εξέταση για τους άντρες. Mm-hmm. Γι' αυτό αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τους άντρες όπως και για τις γυναίκες είναι να εμβολιαστούν. Και να εμβολιαστούν αφενός μεν έγκαιρα σε ηλικία όπως λέει η πολιτεία 9 έως 18 ετών.
Πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα δηλαδή.
Όχι μόνο. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι ότι όταν εμβολιάζεται ένα παιδί η απάντηση του οργανισμού του μέσω της άμυνας mm-hmm. είναι πολύ καλύτερη από ότι αν εμβολιαστεί ένας άντρας 30 ή 40 ετών ή μια γυναίκα 40 ετών.
Με προλάβατε.
Παρόλα,
ναι.
Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα 28 ετών ή ένας άντρας 25 ετών ή 30 δεν έχει νόημα να κάνει το εμβόλιο. Προφανώς έχει νόημα να το κάνει και ανεξαρτήτως το ότι δυστυχώς θα το πληρώσει, αλλά θα τον προστατέψει από ένα υψηλό ποσοστό του κινδύνου. Μπορεί να μην είναι αυτό το ποσοστό το 90 ή το 95, αλλά μπορεί να είναι το 70 ή το 75. Δεν είναι αμεληταίο ποσό. Άρα λοιπόν το εμβόλιο είναι για όλους τους άντρες και όλες τις γυναίκες και βέβαια προτιμότερο είναι να γίνεται στα αγόρια και στα κορίτσια.
Κύριε Αγοραστέ, επειδή μιλάμε τώρα για τα αγόρια και αυτή είναι η είδηση, κάτι ναι, ναι. που βέβαια το κάνανε άλλες χώρες, θα αναφερθούμε σε αυτές, αν θέλει ένας νέος άντρας, ο οποίος έχει δραστηριότητα σεξουαλική, να κάνει το εμβόλιο, θα πάει να το πληρώσει αν είναι πάνω από 18 χρονών. Έτσι δεν
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς.
Εσείς
ακριβώς.
πιστεύετε ότι θα μπουν σε αυτήν τη διαδικασία οι νεαροί άνδρες, γιατί πολλές νεαρές γυναίκες κάναν το εμβόλιο μετά τα 18. Από όσο ξέρετε, έτσι δεν είναι.
Δυστυχώς, τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι επίσημα, λένε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των νεαρών κοριτσιών και γυναικών που έχουν εμβολιαστεί κυμαίνεται περί το 35-45%. Αυτό είναι μακράν χαμηλότερο από το ποσοστό που είναι το επιθυμητό και αυτό που αναφέρατε στην αρχή για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λοιπόν προτείνει και λέει ότι πρέπει να εμβολιαστεί το 90% των κοριτσιών κάτω από 15 ετών μέχρι το 2030. Το ίδιο ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το καινούργιο σχέδιο εναντίον για την καταπολέμηση του καρκίνου που βγήκε πέρσι, στο οποίο ζητάει και μάλιστα πάνω από 90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί. Άρα, ναι μεν έχουν εμβολιαστεί αρκετά κορίτσια, αλλά τα αρκετά είναι πολύ λιγότερο από αυτά που θα έπρεπε να είναι. Τώρα οι άντρες και τα αγόρια θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτό θα γίνει πρώτα με την οδηγία από το κράτος και ευχής έργων είναι που υπάρχει επιτέλους και αυτή η οδηγία η επίσημη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει μια τεράστια καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου ότι ναι, ο HPV προσβάλλει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες και έτσι είναι καλό και τα αγόρια να προφυλαχθούν από τα διάφορα τέτοια νοσήματα που μπορεί και τους καρκίνους mm-hmm. που μπορεί να προκαλέσει ο ιός. Άρα είναι θέμα ενημέρωσης.
Κύριε Αγοραστέ, επειδή έχουμε και έναν οργανισμό πια αξιολόγησης ιατρικών υπηρεσιών, φαρμάκων και τα λοιπά, αυτόν τον ΙΤΑ, τον περίφημο, μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες τιμές για τα εμβόλια και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται διδοσικό είναι το εμβόλιο, έτσι δεν είναι?
Στα μικρά παιδιά, ναι. Στα μικρά, τα 15. Μέχρι ναι. τα 15.
Είναι για τις ηλικίες που έχουν ξεπεράσει τα 18 και θα κληθούν. Κάποιοι ναι. επιθυμούν κάποιοι να πάνε να το κάνουν το εμβόλιο. Έχουν πέσει καθόλου οι τιμές, γιατί ήταν λίγο τσιμπημένη η τιμή βέβαια, άμα σκεφτείς τι έχεις να αποφύγεις, πας και το κάνεις. Αλλά επειδή δεν ήταν και πολύ προσιτή η τιμή, έχουν πέσει οι τιμές των εμβολίων καθόλου για τον HPV?
Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν πέσει οι τιμές, είναι υψηλές, όντως έχετε δίκιο, είναι σχετικά υψηλές, αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα.
Στην τιμολόγησή τους, ναι.
Η μοναδική αλλαγή η οποία πιθανόν να υπάρχει στα επόμενα χρόνια είναι αντί για 3 δόσεις, ίσως να χρειάζονται 2 δόσεις. Έτσι,
για τις μεγαλύτερες ηλικίες λέτε.
Ναι, ναι,
για τις
μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι, ναι. Ναι.
Τώρα, να δούμε τι γίνεται σε κάποιες χώρες οι οποίες εφάρμοσαν μαζικά τον εμβολιασμό κατά του HPV στην εφηβική ηλικία, όπως στην Αυστραλία. Τι πέτυχαν αυτοί, στη Ζηλανδία. Εκεί τι πέτυχαν και τι ποσοστά πέτυχαν.
Λοιπόν, να σας πω, η χώρα που προηγείται στον τομέα αυτόν διεθνώς είναι η Αυστραλία. Η Αυστραλία από το 2010, από το 2007 ξεκίνησε μαζικά τον εμβολιασμό των κοριτσιών και από το 2013 ξεκίνησε και τον εμβολιασμό των αγοριών. Έτσι, η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που κατάφερε πρακτικά να εξαλείψει τα κονδυλώματα, αυτές τις καλοήθους φύσεως αλλοιώσεις που προκαλεί ο ιός, που δεν έχουν σχέση με καρκίνο, αλλά είναι αυτή η νόσος που είναι η πιο συχνή.
Που ταλαιπωρεί, ταλαιπωρεί,
και ταλαιπωρεί τον κόσμο, ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα που εξαλείφθηκαν, γιατί ακριβώς η εμφάνισή τους είναι γρήγορη μετά τη μόλυνση. Και τον στόχο που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, αυτός ο στόχος σημαίνει μια χώρα, ένα κράτος, να έχει ετησίως λιγότερα από 4 περιστατικά καρκίνου ανά 100.000 γυναίκες.
Πείτε μας τι έχουμε εμείς.
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 7, 6 με 7. Δεν είμαστε πολύ άσχημα. Ο καλός Θεός της Ελλάδος είναι αυτός που βοηθάει, αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία 40 περίπου χρόνια η θνησιμότητα από καρκίνο τραχύλου μήτρας στην Ελλάδα έμεινε στάσιμη, έμεινε σε ένα πλατό, ενώ στις περισσότερες χώρες είχε μια καθοδική τάση. Έτσι λοιπόν, από αυτό το 6 δεν έχουμε κατέβει καθόλου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Αυστραλία λοιπόν κατάφερε και δήλωσε επισήμως ότι εντός των επόμενων 10 ετών θα έχει καταφέρει να πιάσει το στόχο, δηλαδή θα υπάρχουν κάτω από 4 περιστατικά ανά 100.000, που σημαίνει ότι η νόσος αυτή θα γίνει πλέον πάρα πολύ σπάνια και όπως σας είπα και στην αρχή, όταν μιλάμε για μια σπάνια νόσο, δεν χρειάζεται να κάνουμε μετά έλεγχο όλου του γυναικείου πληθυσμού. Δηλαδή, πολύ πιθανόν μετά από 10 χρόνια ή 15 χρόνια στην Αυστραλία να υπάρχει μόνο εμβολιασμός των κοριτσιών και των αγοριών και να μην χρειάζεται γυναίκες.
Κανένας
να...
έλεγχος, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει μια λογιστική διάσταση που δεν είναι καθόλου αμεληταία για τα ταμεία της κάθε χώρας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αντί να δώσεις τα λεφτά στο να ελέγχεις σε τεστ PAP ή σε HPV DNA τεστ, τα δίνεις σε καμπάνια και σε εμβόλια. Και έχεις και υγιή πληθυσμό και τον προφυλάσσεις κιόλας. Λογικές είναι αυτές. Τέλος πάντων, καλό αργά παρά ποτέ που ήρθε και αυτή η σύσταση στη χώρα μας. Να πούμε ότι δεν αποτελεί και υποχρεωτικό εμβόλιο αυτό.
Ναι, εντάξει, υποχρεωτικό εμβόλιο δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Να πω και
μην
κάτι άλλο. Ότι κατέβηκε η ηλικία από τα 11 χρόνια που ήταν μέχρι τώρα στα 9 χρόνια.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ένα παιδί 9 ετών που κάνει τα υπόλοιπα εμβόλια του από τον παιδίατρο, και εκεί οι γονείς δεν πολύ ρωτάνε και δεν πολύ σκέπτονται το πώς θα είναι η σεξουαλική του δραστηριότητα αργότερα. Είναι πιο εύκολο λοιπόν να γίνει ο εμβολιασμός μαζί με τους άλλους παιδικούς εμβολιασμούς, παρά όταν αρχίζει και γίνεται έφηβος ή έφηβος η κοπέλα, και εκεί υπάρχουν τα διάφορα προβλήματα.
Πάντως, το ποσοστό των γυναικών που έχουν εμβολιαστεί, που είναι πολύ χαμηλό, 30-40% είπατε, κύριε Αγοραστέ.
Γύρω στο 40%.
Στην Ελλάδα, τώρα μαζί με τα αγοράκια, να δούμε πόσο θα αυξηθεί. Το θέμα είναι να είναι ενημερωμένοι οι παιδίατροι και να το υποστηρίζουν, γιατί από εκεί εξαρτώνται πολλά, έτσι δεν είναι.
Και ο κόσμος. Ίσως αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία, από τα αρνητικά όλα που μας έφερε ο κορονοϊός, ο τρόπος ενημέρωσης και ενίσχυσης της σημασίας των εμβολιασμών μέσω του κορονοϊού να έχει γίνει, πώς να το πούμε, αποδεκτός και από την πλειονότητα του πληθυσμού και έτσι πιο εύκολα να μπορέσει να σκεφτεί ότι ναι, ο εμβολιασμός είναι ένας τρόπος να αποφύγει κανείς πάρα πολύ άσχημες συνέπειες.
Κύριε Αγοραστέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τις πληροφορίες όλες αυτές που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Επίσης.